Sveiki, eterėje laida, važiuojame ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Šiandieną kalbame apie saugius automobilius. Tokius automobilius turėti turbūt svajojame kiekvienas ir prieš pirkdami automobilį atkreipiame dėmesį, kaip juo galėsime saugiai ir patikimai važinėti tuos 5 ar 10 metų. Dabar populiaru pirkti itin dideles mašinas, tai visureigiai mūsų gatvės užtvindė ir milžiniški minivenai arba vienatūriai, kurie iš tikrųjų iš pažiūros atrodo gana saugus, dideli, masyvus, na ir suteikia tam tikrą galbūt komforto jausmą, kad net ir atsitrenkus į kažkokią pakelės kliūtį ar nespėjo sustoti automobilių virtinėje, nieko blogo neatsitiks. Kaip yra iš tikrųjų? Apie tai šiandieną kalbame su trimis ekspertais, Henriku Kazakausku, sporto meistru, lenktynininku, Artūru Stankevičiumi, bendrovės Sostena pardavimų vadybininku ir Vigiliumi Sadausku, Vilniaus Gedimino technikos universiteto transporto katedros docentu. Sveiki, ponai.
Labadiena.
Labadiena.
Praktika ir teorija, įspūdis ir tikrovė. Įspūdis, jog didelis automobilis yra saugus automobilis, kiek jis yra tikras ir kokia yra iš tikrųjų praktika. Gal pradėkim nuo technologijų, panas Artūrai, kaip jūs apibūdintumėte tas technologijas, kurios dabar yra diegiamos į visus naujus automobilius ir kaip jos, sakykime, saugo ir gelbsti mūsų gyvybės?
Iš tikrųjų, tai automobilis yra labiausiai sudvasintas metalo gabalas šioje žemėje. Ir todėl jį besirinkdami Lietuvos žmonės gan rimtai žvelgia šį reikalą ir vyrai ir moteris vienodai jautriai reaguoja į šio automobilio įvairius parametrus. Besirinkant naują automobilį, kalbant apie jo saugumą, mažo paklausti, kiek jame yra pagalvių, oro pagalvių. Anksčiau toks klausimas tik ir te būdavo. Dabar yra šiek tiek daugiau klausimų ir žmonės, kurie perka naudot ar naują automobilį, domisi kitais saugumo aspektais.
O kas jūs domina?
Automobilio saugumas yra vienas iš tokių benesvarbiausių dalykų perkant naują automobilį. Kuomet anksčiau klausimai buvo, ar yra ABS, kiek yra oro pagalvių, tai dabar šie dalykai yra bene kiekviename naujame automobilyje sumontuoti. Bet yra kitokių naujų dalykų, kurie šiaip irgi labai yra svarbus ir sudaro bendrą pasyvios ir aktyvios automobilio saugumo sistemos visumą.
Tai yra tokių elektroninės sistemos.
Jo. Jeigu kalbant apie pasyvios saugumo sistemas, tai visų pirma, tai yra automobilio kėbulas, jo konstrukcija. Sakykime, norėčiau išskirti tokią įdomią sistemą kaip Side Impact Protection System, unikali šoninio smūgio apsaugos sistema, kuri saveikaudama su šoninėmis oro pagalvėmis apsaugo, sumažina traumatizmą 40 nuošimčių nuo šoninio smūgio.
Sutrumpintai SIPS, ar ne?
Taip, yra SIPS.
Daiktas. Ir kaip tai gelbsti gyvybės? Galbūt, na, ponas Vigilijus irgi yra susidūręs, žinau, kad žino daug statistikos, daug skaičių, kaip Lietuvos keliuose, kam pasiseka ar kam nelabai pasiseka?
Na, realiai, sakykime taip, visi nauji automobiliai, kurie turiu omeny, sakykime, nauji ir atitinka gamintojo numatytus reikalavimus, nes Lietuvoje gali pamatyti važinėjančių 2009 metų automobilį, sakykime, ar iš Amerikos, ar iš tos pačios Vokietijos, jeigu jis bus patekęs į eismo įvykį. Tai kaip taisyklė, jis bus sutvarkytas išoriškai, atrodys ganėtinai tvarkingai. Tačiau klausimas, ar jame bus viduje oro pagalvė, sakykime, ar tie statramšiai durysi, ar priekiniai sparnai lanžeronai, sakykime, jie bus jau sugerę smūgį ir turės deformacinius įtempimus, ar neturės. Taip kad Lietuvoje parkas gali atrodyti galbūt ir naujas, ir senas, bet saugumo prasme, be to visien jisai gali iš karto pasakyti, kad na, taip jis prastesnis, nes jeigu tie du automobiliai tokie patys, tų pačių markių, tų pačių modelių susidarė Vokietijoje, tuo pačiu greičiu, ten lavonų nebūna. Lietuvoje susidarė, būna lavonai. Kai pasižiūri, kodėl lavonai, tai todėl, kad oro pagalvės neišojo dėl to, kad jų nebėra, negalėjo. Kodėl smūgio nesugėrė priekinė automobilio dalis, todėl, kad jau buvo vieną kartą sugėrusi smūgį. Tai ir čia ir darželinukui turi būti aišku, jeigu sulankstėjai metalą ištiesinai, jau po to gniuždymo nebeatlaiko ir skiriasi. Taip kad jau kalbant apie pasyvęsias saugos priemonės, nu, apie aktyvęsias, kas, sakykime, ką paminėjo, sakykime, antiblokavimų, stabdžių sistemą, sakykime, šoninių slydimų sistemą, tai pas mus dažnai vairuotojai ir net nemoka naudotis jomis, sakykime, važiuodami su ABS, jiem instruktoriai nepaaiškina, sakykime, kad užspaudus turi laikyti, negali atleisti, nes pats stabdžių pedalas truputį atmuš. Nauji automobiliai tiesa turi stabdžių prispaudimo specialią sistemą, kad tau nebūtų, sakym, to atmušimo, bet žmogui pamato, ypač moteris, atmuša, jinai atkelia koją, nu, automobilis tuomet važiuoja. Vėlgi, nu, kai žmogus gauna daiktą, kurį jis sugeba valdyti, viskas puiku, bet įsivaizduokit, jeigu visada gyvenime žmogus važinės su žiguliuku ir jam paduosi, kad ir naujausia, nežinau, Lexus, Toyota, Volvo, Mercedes, BMW, nu, jis neišnaudos pilnų galimybių. Natūralu, kad manau ir sportininkai gali tą pasakyti, kad jeigu jam paduos automobilį, su kuriuo jis yra nebandęs, nevažiavęs, jis tikrai nepravažiuos tos trasos kokybiškai, gerai, greitai ir saugiai.
Ponas Henrikai, kaip visgi žmogus, kaip ta dedamoji, sudedamoji saugaus vairavimo ar saugaus eismo apskritai, ponas Vigilius sako, jeigu nemoki važiuoti tuo nauju, kad ir labai saugiu automobiliu, tai juo reikia mokytis dar turbūt važiuoti.
Taip, kiekvienas žmogus, aš manau, turėtų pasirinkti automobilį pagal save ir ne vien iš teorinės pusės, bet...
Ir iš emocinės pusės dar turėtų pasirinkti.
Ir iš emocinės ir iš praktinės pusės reikėtų pasibandyti, ne tik pasiskaičius knygučių ir išklausius, ką tau siūlo pirkėjas. Kadangi dauguma net nežino tų saugos sistemų ir kaip jos veikia, kaip jomis naudotis ir taip toliau. Lygiai taip pat dėl automobilio svorio, jeigu žmogus... Sakykime, ne personalas, ne daug važiuojantis, jis perka naują žipą, moka didelius pinigus, bet neįsivaizduoja, kad didelis svoris tai stoja lygiai sunkiau negu lengvas automobilis. Todėl būna, kad nusipirkė džipus, pirmas pašalimas ir slidumas, ir tie visi džipai nauji pirmi sugriūna į griovius. Arba įvažiuoja kam nors ten į uodegas. Tai,
arba verčiasi, nes svorio centras turbūt aukštai yra aukščiau šiek tiek.
Todėl aš skaitau, na, būtinai reikia pasipraktikuoti, išvažiuoti, pasibandyti kažkur užmestyje, ta prasme, jau nusipirkus automobilį, kad suprasti, ką ta sistema reiškia, kaip jie naudotis. Vigilius gerai pasakė, abai sistema tai nemoka naudoti žmonės, ypač mūsų keliais važiuojant, tai kai kur tas AB sistema net nepadeda, o pasunkina stabdymą. Nes jeigu tu pataikai mūsų sudaužytus kelius, arba, pavyzdžiui, tą vadinamą tarką asfalto, tai ABS turi būti tavo koja, tu turi jausti, kaip jisai stoja. Bet jeigu tu būsi užminęs, tai tu slysi dar toliau dvigubai, ar ne?
Taip, be abejo. Tai tas pas, ką paminėjo džipai, sakykim, man įdomu modelį, mes, sakykim, dar su studentais darėm stebėjimus tokius. Lietuvoje buvo parduodami Audi kvatriniai automobiliai, Subaru būdavo parduodami ir gamintojai sakydo, žinokit, jie labai saugus, jie jau super. Ir po to pažiūrėjom, kiek iš jų buvo daužytų. Tai 75% šitų kvatrinių buvo sudaužyta. 75%. Na, ne visai, kad sakym patai, bet patekė eismų įvykio. Kodėl? Kame? Esmė, principai, jis, kai važiuoja su dviem, jį pradeda mėtyti prie 60 km. Jis jau tada jau dar susikoreguoja. Bet aišku, keturiais varoma, jis atlaiko iki 70, jau kai pradeda jis slysti prie 70 greičių, jis jau nebesugeba suvaldyti. Viskas. Tai elementari fizika, principai. Jeigu sportininkas gali suvaldyti prie 70, bet joks sportininkas negalės prie 90, jeigu nu, kelio sukibimo nebėra. Nu, viskas. O kai paima neprofesionalas, tuo labiau nemokėdamas, nežinodamas, na, pardavėjom, aišku, mokyti galbūt nėra laiko, sudaužys vieną, nupirks, aišku, naują kitą, bet...
Tokia merkantilinė...
bet jis... dar norėjau, Vigiliau, paminėsiu dar vat, prie to pačio, ką dar pridurti, ką jūs sakėt, vienu žodžiu, prie to, kad tas automobilis su galingu varikliu ir keturiais varomais ratais, jis dvigubai greičiau įsibėgėja, slidžiame keli, o stoja jie visi vienodai, svoriai panašus. Ir tas jaunimas nusipirkęs, jie traukia, užsidegų žaliai šviesai per tą slidų kelią, o kitoj sankryžoje jau nebesustoja. Nes jis nesupranta greičio ir stabdžio santykio, pagreitėjimo ir stabdžio santykio.
Pastaruoju metu iš tikrųjų išaugo keturiais varomais ratų automobilių pirkimas. Tai reikia pripažinti, gal tai įtakojo ir tokia čiauri buvusi žema.
Gal ir reklama?
Gal ir dėl to, kad lietuviai važiuoja į kaimą, į sodybas ir panašiai, ir ne visi keliai yra gerai valomi ir panašiai, dėl to keturiais varomaisiais ratais automobilių pastebimai daugiau yra nuperkama. Bet ir tas saugumo jausmas, kuris apima žmogų, tarkim, slidžiame kelyje žiemą, tai jis yra suprantamas, kad tai nereiškia, kad nereikia laikyti distancijos.
Iki kito automobilio.
Ne, vien tai, dėl to, kad tavo automobilis yra keturiais varomais ir yra pakankamai stabilus, bet bet
na, stabdant. Na, tai jau kolega sportininkas pasakė, įsivaizduokit, nu, atrodo, jeigu taip žmonėms sunku supras, nu, paimkit keturiais varomą automobilį ir tą patį automobilį dviem varomais ratais. Keturiais automobilis, jis bus šiek tiek svorio daugiau, šiek tiek, sakykime, na, masė didesnė jo, bet stabdymo sistema bus beveik analogiška, variklis ir ten gali būti 2,5 litro ir ten gali būti 2,5 litro. Tai jūs su tuo keturiais varomais, jūs atrodo lakstysite greičiau, bet kai reiks sustot, va ką paminėjo, tai jūs stabdymo kelias bus identiškas. Paklaustumėt jūs bet kurio automobilio vairuotojo, na, kaip mes sakym, tokio diletantiško vartotojo, automobilis su ABS yra saugesnis, nu, tai visi pakels rankas, taip žymiai, kai paklausit, kuo, jis nesugebės paaiškinti. Automobilis su keturiais ratais, jis yra saugesnis, jis sakys, taip jo, o kuo? Patraukis pečiais ir sakys, nu, tiksliai bet, nežinau.
Bet su ABS ar be ABS, tai tos diskusijos vyko labai senai ir tave vyksta turbūt, kas geriau. Ar ilgesnis stabdymo kelias, bet automobilis valdomas, ar trumpesnis stabdymo kelias, bet nevaldomas automobilis. Tai ką jūsai tai?
Aš galiu jums patikslinti kaip praktikas.
Be abejo.
Tai pavyzdžiui, žvirkelį automobilis yra nevaldomas. Nevaldomas nei ASP sistema, nei ABS sistema nesupranta, kas darosi. Kadangi visi yra tai... Šita sistema yra efektinga, kai yra, sakykim, pašalo, geras asfaltas, tarkim, greitkelis, autostrada Europoje ir pirmas pašalimas. Taip sutinku, tai yra efektinga. Tai yra labai, labai sakyčiau, gerai, na, žmonėm, kurie važinėja be, neturi daug praktikos, sakykim, neprofesionalai, pagyvenę žmonės, moterys ir taip toliau.
Bet jų yra dauguma.
Jų yra dauguma, bet tai sakau, tai tokiu atveju, kai labai lygus yra gruntas. Jeigu šis automobilis pataiko į mūsų vadinamą tos asfalto tarką arba nedaug dėvės žvirkelį...
Reikia mažinti greitį.
ABS, nu tai, bet tai nereikia savo, reiškia, įsiklinti galvą, kad aš važiuoju su ABS ir aš sustosiu.
Principas ABS sukūrimo buvo vienintelis, kad inžinieriai galvoja tokį dalyką, va ką pastebėjo būtų kolegos, kad automobilį valdai tada, kai yra ratai sukibę su keliu. Ta prasme, jeigu ratai nesukimba priekinį, tavo vairas neklauso. Tai tam, kad išvengti susidūrimo, ar bandyti apvažiuoti ar kažką, reikia, kad neužsiblokuotų priekiniai ratai. Bet jinai, kai supranta, kad jau ratas gavo sukibimą arba jis neslysta, tai yra važiuojant, ką sako Tark ar mūsų žvirkeliu, jis pašoka, orė, jis nebeslysta. Sistema atblokuoja jį, leidžia sukti. Ir tu nusileidęs jau ant kito akmenuko, tu jau važiuoji, ratas būna neužstabdytas. Kol tu jos nemoki, tai tau gali ir pakenkti. Jeigu tu ją moki, na, kaip taisyklė, sakykime, mes laboratorijoje su studentais darėm, įdėjom ABS ir sakom, nu, stabdyk. Tai iš studentų, kurie nesupranta, kaip ABS, jie visien vairų nedirba. Jie įsikimba į vairą, kaip į vežimo, nežinau, kokį tvirtą. Ir stabdo, nuspaudė ir visienis. Nu, ir kas, kad jis ratai neužsibloka, jis slysta tiesiai. O tai, kad tu manevruot gali su tuo dalyku, kai yra ta lygiame kalėje arba saiman vandens akvaplaniravimo padeda kažkiek tai, kol gauna sukibimą. Tai va to žmonės paprasčiausiai nežino.
Pakalbėkime ir apie kitas sistemas. Visgi aš įsivaizduoju, kad dabar ypatingai pasyvioji sauga yra turbūt vienas iš akcentų automobilių gamintojų pasaulyje ir neveltui yra daromi taip vadinamieji daužimo ar nežinau, crash testai taip vadinamieji, tai jie daug ką atskleidžia apie tų sistemų tikrąjį darbą. Kas iš tikrųjų veikia ir kokios yra pačios efektyviausios sistemos?
Aš norėčiau pakomentuoti šiek tiek apie unikalią šoninio smūgio apsaugos sistemą, Side Impact Protection System. Ji įdomi tuo, kad šoninio smūgio metu automobilio kėbulas yra sukonstruotas taip, kad smūgio jėga į vieną konkretų tašką išskaidoma per visą automobilio korpusą ir į erdvę, kurie yra vairuotojas ir keleiviai, nepatenka dalis ir kiti automobilio agregatai. Todėl, saveikaudamas su šoninėmis oro pagalvėmis, šita sistema apsaugo 40 nuošimčių dubens kaulo lūžių. Tai labai įdomi sistema ir iš tikrųjų...
Jeigu, sakėjim, paprastai paaiškinus, įsivaizduokit, pavyzdžiui, kaip formulėje yra padarytas bolidas, vidui yra tas kopitas, tai yra tas kaip kiaušinis, kuriame sėdi vairuotojas. Padaro tokią kaip dėžutę ir kai jūs trenkiate į tą dėžutę vieną vietą, smūgis pereina per visus šonus ir gaunasi ne į vieną tašką, bet jis nustumiamas į visus šonus ir tarsi kėbulo dalis, jinai visą pavaikšto ir sugeria jinai tą visą smūgį. Tačiau tai galioja pirmą kartą. tik tai smūgio metu. Todėl, kai būna daužytas automobilis šoninio smūgio metu, jis atitampomas viskas. Bet jis po to nebesuger smūgio, nes automobilio viduje, anksčiau filosofija buvo, pavyzdžiui, tarybinių žigulių, volgų ir panašiai. Jį padaryti tokį, jeigu matydavo tavarį, kad sparnai, priekiniai, na, bamperiai, metaliniai, tokie apkaustyti, kad kuo daugiau atmuštum. Dabartiniai automobiliai daromi priešingą filosofiją, kad iki keleivių ir vairuotojo sėdimos erdvės sugertų smūgį. Tai yra kuo daugiau deformuotųsi, kuo daugiau sugertų. Pavyzdžiui, sportininkai automobiliuose važinėjasi, aš manau, visuose yra lūštančios vairo kolonėlės. Pedalai lūštantis. Tai yra tam, kad smūgio metu pedalas tau kojas nesulaužytų, bet jis pats nulūžtų. Vairo kolonėlė, kad tau krūtinės lastos nesulaužytų, jinai pati turėtų sulūžt. O anksčiau galvodavo filosofija iki 90-ųjų metų buvo, kad kuo daugiau išsaugoti sveiko automobilį.
Kuo tvirtesnis
taip,
tas automobilis.
Taip, dabar maždaug principas, kai laivelis bliudelėje daro. Iškia, tu gauni šonį smūgį, bet viduj...
Viduj tu išlieki saugus.
Taip, ir... taip.
Ar saugos?
Pati kapsulė turi būti, reiškia, tavo artmės ir keleivių turi būti šiek tiek judama.
Vat saugos diržai, sakykime, kiekviename automobilyje yra saugos diržai, bet principas, ko sakykime, kai kurie gamintojai netgi padarė, dabar jau nebėra tų, na, reguliuojamų saugos diržų, pas visus yra inerciniai, bet, pavyzdžiui, kai kuriuose automobiliuose, tuose diržuose, žmogui kas yra svarbiausia, kad smūgio metu jis nejudėtų į priekį. Nes net ir tą trumpą atstumą įsiūda 3 tonų jėga, jeigu žmogus maždaug sveria 80 kg. Tai ką reikia daryti? Kad tu nepajudėtum smūgio metu į priekį, reikia, kad diržas tave pritemt.
Taip,
tai vat, kai kuriuose automobiliuose yra idėja specialius užtaisus, kad susidūrius, kaip prieš iššaunant pagalvį, ten yra 10 sekundės dalis, diržas užtempiamas, atgal yra užtempiamas.
Diržo įtempėjai.
Taip, tai taip pirotechniniai įtempėjai yra.
Tai dabar, ar kas
ir jie yra ir priekyje, ir gale.
Taip. O Lietuvoje po pirmo smūgio jie suveikė, nu, bet paskui, va, pažiūrėkit, gatvėje, ar kuris nors vienas žino vairuotojas, ten neprofesionalus, kad ar tokie yra, ir jis žiūrėjo, pirkdamas daužytą automobilį, jis tokį diržas, taigi yra, nu, prisirišau.
Pastebėjote, dar tokia tendencija yra labai gera tendencija, kad pastaruoju metu ne tik priekyje sėdintis keleivis ir vairuotojas, bet ir gale sėdintis keleiviai prisisega saugos diržus. Tai yra labai sveikintina ir džiugu, nes iš tikro nelaimės atveju prisegtas diržas, jis su pirotechniniais įtempėjais, jis fiksuoja žmogaus kūną labai konkrečioje pozicijoje. O šita aplinkybė yra labai svarbi, nes besiskleidžiančios pagalvės, priekinės ar šoninės, jos yra sukonstruotos taip, kad žmogus, jo kūnas turi būti konkrečioje padėtyje. Tada jisai maksimaliai apsaugomas yra. Nes jeigu žmogus bus neprisisegęs, tada oro pagalvės gali pridaryti nenaudos, o bėdos.
O ta taisyklė, kad anksčiau būdo studentai klausdavo, sako, ar teisybė, kad kai kuriuose automobiliuose neišauna oro pagalvės, jeigu neužsisegi saugos diržo. Nu, konstruktoriai bandė tokį variantą daryti, bet realiai oro pagalvės, sakykime, nu, nespėja iššauti, o tu būni jau vos netrenkęsis, jeigu tu nebūni prisisegęs saugos diržo, nes tai, na, viena, 200 sekundės. Nu, tai įsivaizduokit, ar gali išsilaikyti? Neįmanoma.
Jo labiau tokia jėga. Kai judi į priekį, kiek jūs sakėte, 3 tonų maždaug jėga.
Nu, standartinis žmogus, jeigu važiuoja 90 km per valandą greičiu, automobilis ir trenkiesi į stacionarią kliūtį, sakėjim, aš turiu omeny, ne prieš priešinį atvažiuojantį automobilį, bet į stacionarią kliūtį. Tai maždaug matematiškai paskaičiaus gaunasi apie 3,5 tonos. Tai yra tokia jėga, tavo kūnas juda tokia mase. Žmonėm atrodo tai sunkai suvokiama. Tada aiškini kitaip. Vat įsivaizduo, kai tu bėgi, kokiu greičiu bėgi, žmogus sako, nu nežinau, nu tai va paaiškin. Maždaug gali bėgti 17 km per valandą, galbūt 15 km per valandą gali bėgti. Tai kokiu tu greičiu, kai bėgdamas 15-80 kg, žmogus trenksis į sieną. Tai bėg ir nestabdydamas trenksis į sieną. Tai tu trenksis į sieną, bėgdamas 15 kg. Tai tu įsivaizduok, kokią jėgą, jeigu tavęs nieks nesaugos arba tu nesaugos. Tai kai žmonėm tada aiškini tokiu pavyzdžiu, jis tada, ai, nu gal, tada jis pradeda mąstyti, nes priešingų atveju, nu, mes darėm netgi su studentais tokius švedijos eksperimentus. Pasidini žmogą ant kėdutės, sėdimas, ir neprisiogi saugos diržais ir neleidi įsijungti. Nu ir vienas sakom, pastumkit kitą. Tai kiek tu įstumsi žmogą, nu nežinau, nu 2 km, 3-5 km per valandą. Ir paskui atsitrenkia kėdutės ratukai į tokią stacionarią kliūtį. Ir tu nukrenti ant tokių minkštučių žinių ir klausi, tai kodėl tu neišsilaikiai? Tai kad neturi už ko, nėra kaip išsilaikyti. Nu tai va čia ir pasakymas, atrodo greitis, tai 5 km tenai. Nu.
Jo, lygiai tas pats atvejis, kuomet už antros eilės sėdynių šalia galinio stiklo yra padėtas teniso kamaliukas arba knyga. Kas atsitinka smūgio į nejudamą kliūtį metu. tai ta knyga ar teniso kamuoliukas lekia kaip plyta.
Iškai tokia jėga, ar ne? Na, tai iš tikrųjų, rodo, juk filmuotose kadruose...
Tai elementru paskaičiu, jeigu fizika mokės.
Aš nekalbu apie gesintuvą,
kuris neprisvirtintas.
Jo, ir kas dėl diržų, tai vat, iš tikrųjų, gamintojai dabar rekomenduoja ir daug kas netkreipia tai dėmesį, kad pažiūrė, sportinėse automobiliuose, tai yra diržai specialūs, yra eina per pečius, eina tarp kojų, eina šešių taškų, specialios medžiagos su paminkštinimais, su dideliom saktim, tu kaip lėktuvė prisikaustęs. Ir po pirmos avarijos, po pirmos smūgio, jie turi būti keičiami. Jeigu išregistravo FIA avariją, diržai turi būti keičiami. Nesvarbu, kad tu jos prieš savaitę naujus tik tai įmontavai. Viskas, diržai po pirmo smūgio yra išmetami.
Tai reiškia, visos daužytos detalės ir daiktai jie turi kažką būti keisti.
Tas pats turėtų būti ir...
Taip pat ir su diržais, jeigu jie vieną kartą buvo iš, taip sakant, suveikė pirotechniniai įtaisai, tai nu, juos
tai
reikia keisti.
Visa sistema diržų privalo būti pakeista, nu, bet įsivaizduokit Lietuvos draudimo bendrovės. Jis atvažiuoja sudaužytas automobilis, nuvažiuoja į servisą, servisas sako, žinot, tai apie 10 tūkstančių bus ten, ar 20 tūkstančių. Draudikai sako, nu, žinot, sako, mes jums duosim 12. Žmogus pagalvoja, ai, nu, kam čia tuos diržus keis, 12 duot, aš pasitaisysiu už 7 ir dar 5 liks, kodėlgi ne? Arba parduosiu tą automobilį kitam žmogui. Tai va tada tas nesaugus automobilis ir pradeda vaikščioti toje aplinkoje. Mes su studentais darėm tokį eksperimentą, parašėm sutartį. Kaip žmogui perkant automobilį, na, turėtų pasirašyti dokumentą. Ir ten įrašėm keletą sakinių. Vienas sakinys tai buvo, kad aš pardavėjęs patvirtinu, kad automobilis atitinka gaminto numatytus reikalavimus ir jame yra pasyviosios, veikiančios pasyviosios ir aktyviosios saugos priemonės. Paskui kitus dar surašėm, nu ir jis su tokia sutartimi, jau studentas nuvažiuoja pirkti automobilį į gariūnų pardavėjus, jis duoda kišą tam žmogui, kad jeigu ne, tai gražina sumą ir sumoka dvigubą baudą, įrašėm viską tvarkingai, jis skaito, pasirašęs jau, palauk, sako, kad čia prirašė, ne, atiduok čia, suplėš išmetį. Tai sako, ar tu nors vieną radai, ne, sako, visi kas pamatydavo, veiktų, nu tik tai,
niekas
ne,
nenori
nu, nors trime mėnesiam, sako, tai jeigu yra, tai yra.
Iš tikrųjų buvo neblogos iniciatyvos susiekimo ministerijoje. Buvo tikrai daug kalbama apie tai, jog kartą daužyti automobiliai jau nebegali būti parduodami be techninės papildomos apžiūros ir jog turi gauti tam tikrą sertifikatą. Kokia dabar yra tvarka, ar jį galioja?
Na, kiek man žinoma, teisės aktuose yra tas numatytas, tačiau vėlgi, jeigu aktą rašo vadybininkas, ekonomistas, tai jis gali parašyti bet ką. Bet jeigu jis neturi praktinio suvokimo ir kaip tai padaryti, na, tai, kad įrašysi negalima parduoti po avarijos daužytą automobilio, tai, nu, tai tada aš paklausiau, kodėl negaliu parduoti, jeigu aš sudaužiau tik žibintą. O kas nustatys, sakykime, na, gal ar į kiekvieną patekusi draudikai dabar tik tai mato tą automobilį, policija net nemato. Taip, kad sistema turi būti nu, konstruojama ne taip, nes, pavyzdžiui, jokioje Vokietijoje nėra numatyta taip, ir jeigu žmogus patenka eismo įvykį, draudikai sprendžia, ar tas automobilis tinkamas ar netinkamas, ir joks žmogus nesutinka, kad man tą automobilį suremontuos ten už pigiau ir vis. Tai esmė pas juos yra, aha, netinkamas, draudikai pasima, man prašau atiduoti tą. Kodėl, pavyzdžiui, tie, kurie pagyvenė užsienį, neužsima tokiais dalykais, jeigu mato, kad ganėtinai daug daužytas automobilis, tai jo jie neremontuoja, palieka draudikui tavo problemos, aš pas tave apsidraudžiau, tu rūpinkis tuo automobiliu. Nes man tai keista visuomet atrodė. Vokietijoje žmonės, kurie turtingiau gyvena, sudaužo automobilį ir sako, man neapsimoka remontuoti. Bet lietuvis pigesnio, pigiau gyvenantis, prašiau gyventis, aš nusipirksiu, suremontuosiu jį.
Kadangi pas jį nedraustas.
Nu tai va.
Procentaliai kaskogi ne visi pas mus draudžia ir labai daug didelis procentas yra automobilių.
Grįžkime prie klientų norų. Visgi, ponas Artūrai, dar kiek plačiau apie tai, ko nori ir ko pageidauja klientai atvykę, sakykime, į saloną.
Dažniausiai klientai paklausia, o kogi jūsų automobilis yra išskirtinis? Klausimas yra labai svarbus, nes norint parduoti automobilį, dėl to mes stengiamės išsamiai papasakoti apie tai, kuo mūsų automobilis arba ta sistema yra tiesiog taip ištobulinta, kad visokiojopai verta dėmesio. Būtina akcentuoti tokią apsaugos sistemą nuo galinio smūgio. VIPS, jos pavadinimas, tai sistema, kuri galinio smūgio metu priekinių sėdinių atlošai juda atgal
taip.
Ir amortizuojama apkrova stuburui ir kaklui.
Pergudravimos tos jėgos, ar ne?
Taip, taip.
Laužančios jau žmogų.
Tai yra unikali sistema ir dar viena sistema, kuri labai yra nauja, visiškai nauja yra ir objektų esančių aklojo zonoje stebėjimo sistema. sistema. Galiniuose veidrodėliuose yra sumontuotos kameros, kurios skanuoja nematymo zoną. Ir jeigu jie atsiduria automobilis arba, tarkim, motociklininkas, tuomet toje pusėje užsidega papildoma lemputė.
Atsiprašau, koks darbo principas, kada jinai užsidega?
Užsidega tuomet, kai į nematymo zoną įvažiuoja,
užsidega. Tik tada, kai aš jungiu posūkio signalą?
Taip? Ne, ne. Ne. Netgi jeigu jūs nejungite posūkio signalą, bet lemputė dega, tai reiškia, jūs jo nejungite ir nedarykite to posūkio. Įsivaizduokite, jūs ketinate daryti manevrą į kairę arba į dešinę ir štai matote dega lemputė. Tos sistemos buvimas tai nereiškia, kad nereikia pasukti galvos, bet yra papildomas dirgiklis, kuris informuoja jūs, kad yra ekstremali situacija aplink ir manevrą reikėtų daryti vėliau.
Matau, moka paaiškinti tą aklą zoną, man papasakot. Aš bandžiau, dariau bandymą, ieškojau aklą zoną ir man skirtingai labai gavosi. Aš nesupratau.
Vat įsivaizduokit, atsisėdat priešais automobilį ir nusireguliuojat veidrodėlį, kuris yra prie automobilio priekinio stiklo. Ir nusireguliuojat veidrodėlį taip, kaip jūs dažniausiai važiuojat šoninį esantį. Tuomet atsisėdat prie vairo ir paprašot, kad šalia važiuotų automobilis, šalia važiuotų jūsų iš kairės pusės nedideliu greičiu. Ir jūs stebit, kuomet matot automobilį ir tame veidrodėlį, ir tame. Vienu momentu būna, bet pradžiu jūs matot viename, paskui kitame. Būna toks momentas, kad to automobilio nespėjat pamatyti dar per šitą, bet per tą jau nematot. Lengviesiam automobiliam toks nedidelis būna, sakykim, bet ypač ilgiem būna didesnis ir krovininiam.
Eteryje laida, važiuojame. Ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Klausytojams priminsiu, jog šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi Henrikas Kazakauskas, lenktynininkas ir sporto meistras, taip pat Artūras Stankevičius, bendrovės Ostena, pardavimų vadybininkas ir Vigilijus Sadauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto transporto katedros docentas. Tęsime diskusiją, pokalbį apie tai, kokie automobiliai yra saugus ir kaip tą saugumą pasiekti ne vien įsigijant saugų ar saugumo technikos ir technologijų pirkimštą naują automobilį, tačiau ir kaip protingai juo važiuoti, kaip važiuoti saugiai. Norėčiau iš tikrųjų pakalbėti galbūt apie tai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tik pradedantys vairuotojai, paprastai sako, yra tie pavyzdiniai vairuotojai, kurie dar klauso instruktorių ir klauso, ką jiems sako instruktoriai. Kas vyksta paskui? Ką rodo jūsų praktika?
Norėčiau paprieštarauti. Tai nėra pavyzdiniai vairuotojai. Ir sakyčiau, mūsų tos mokymo mokyklos, kurios ruošia tos jaunus vairuotojus išleidimų į kelią ir gauti vairuotojo pažymėjimą, tai, manau, dirba labai šabloniškai, senais metodais ir tikrai vairuotojai nėra paruošti ekstremaliom situacijom. Jie neturi praktikos. Jie atvažiuoja savo valandas, susimoka tos pinigėlius ir pažiūrėkit, kas darosi keliuose, kai išvažiuoja gavę vairuotojo pažymėjimą. Pasakysiu labai gerą pavyzdį. Mano, vat, pavyzdžiui, jauni lenktynininkai, aiškiai vaikinam 18-19 metų, jie daug kilometrų pravažiavę, daug gavę praktikos. Jie daug lėčiau ir saugiau važinėja mieste, negu kad ateina, aiškiai, piliečiai, ką tik įsilaikė pažymėjimus, bet neturi praktikos, atėjo iš tų standartinių, kaip aš vadinu, šabloninių mokyklų.
Na, jie turbūt jau turi praktikos, kuo baigėsi tas nesaugus važiavimas arba bent jau numano.
Na, galbūt čia dėl to ir sugebėjimas žmogaus, kuris moko paaiškinti, perteikti, nes jeigu vairavimo mokyklo instruktorius pagrindinė logika paimti pinigą,
taip, instruktorius.
Dėl to, kad reikia, nu, atėjo, pavežk iki parduotuvės, pavežk, ką aš ten aiškinsiu, faktiškai reikia tik tai popieriaus, kad leistų tau regitroje laikyti. Jeigu vairavimo mokyklo pati sistema būtų tokia, kad tu į vairavimo mokyklą eitum tikrai, kad nori išmoktum vairuoti, na, tai tikrai tos vairavimo mokyklos turėtų ieškot žmonių ir sakytų, aš va tave išmokysiu gerai, mano parengti mokiniai nepatenka eismo įvykį. Kažkodėl visos vairavimo mokyklos sugeba pasakyti pas mus pigiausia, arba mes geriausiai paruošiam, tačiau nei vienas negali pasakyti, kad taigi žinai, kurie pas tave mokiniai mokysi. Tai prašau, susirink statistiką ir pasakyk, kad mūsų parengti jauni vairuotojai šiemet nepateko nei vieną eismo įvykį, arba pateko tiek ir tiek. Kaip moko vairavimo instruktorių, jis atsilošęs, guli, sako, man saugos diržo nereikia. Ir įsivaizduoja, tai ar nors vienas sportininkas, kurį mokė tikras treneris, ar taip jis elgės?
Iš tikrųjų, mano keletas draugų, nu, paprasčiausiai paskambina Henrikai, nupirkau žmonai brangę naują mašiną, ir žemartėje viskas, moka vairuoti, 3 metus vairuoja, bet, nu, vis tiek, tu biški, vat, išvažiuok su ją ten, ledo kažkur taip, nu,
paprasčiausiai, šiek tiek.
Draugiškai. Atsisėdi pirmą kartą šalia to žmogaus ir paprasčiausiai, nu, plaukai pasišiaušia. Aš neįsivaizduoju, ką ruošia ta instruktorius. Ta žmogų, kuo jį mokė, ant supratimų nėra. Ten biškį pradėjo slyst mašiną šonu, biškį kažką. Ir aplamai tas sėdėsena. Pas 90% žmonių, juk elementarus dalykas pasodinim žmogų į tą kapsulę, jeigu mes jau kalbėjom apie saugumą, tai pirmoje teisingai pasodinti reikia, teisingai laikyti vairą.
Vat apie sėdėsiną pradėjo teisingai, kadangi žmonėm paaiškinti reikia. Žmonės tie, pavyzdžiui, nu, moteris, vyrai, jaunuoliai, sakėjim, galbūt sėdė, kai kurie per daug atsilošia, kai kurie per arti to vairo. Tai elementarus pavyzdys, nu, neturit kas veikti, namie atsisėskit, susireguliuokit taip, kaip knygelėse parašyta, kokiu maždaug kampu turi būti rankos ištiestos kojos, bet pradžiai rankas. Ir paskui atsisėskit taip, kaip jūs sėdit, moteris, beveik atsisėdusi šalia, ir minutę pasukiokit va tai intensyviai į vairą. Pamatysit, per kiek laiko jums rankos pavargs raumenys. Bus įtempta ir netliksit staigimai. Paskui atsiloškit atgal ir irgi sukiokit. Ir paskui atsisėskit taip, kaip rekomenduoja inžinieriai teisiklingą poziciją sėdėsiną. Puiku, viskas. Kodėl negalima sėdėti atsitraukus, kaip minėjau, kėdės ištiestomis kojomis? Elementrus vienas dalykas, kai jūs gausit priekinį smūgį, jeigu pas jūs stabdžių pedalai nelūštantis, nu tai įsivaizduokit, ko ištiesus trenktis į sieną.
Tai
jeigu jos bus, nu būtent, blauzdikauliai lūšta viskas.
Ir ateina šalia jo atsisėdi, jisai guli toj mašinai.
Tai.
Ir kai jį teisingai pasudinys, įsivaizduokit, kaip sunku žmogui persilūšt. Sako, kaip tu mane čia į taburėtę pasudinai? Pas mane čia toks mersas.
Ypatingai sunku perlaužti vyrus.
Tu mane kai virtuviai pasodinai, sako, o man reikia čia dabar jaustai važiuoti, sako, aš tokio sėdėsiu, nu, nenuvažiuosiu 100 km. Ir labai sunku jam įrodyti. Dauguma taip sakysiu, nuvažiuoja už kampo, vėl atgal atsisuka ir vėl atsigulai nuvažiuoja. Bet kas reiškia sugebėjo pasibandyti, persilaužti ir ilgiau pavažiuoti, tai sakė, ačiū, supratau ir visai kitas važiavimas, visai kitas dalykas.
Įdomus dar pastebėjimas būtų, bandant automobilį su vyrais ir moterimis yra toks įdomus atvejis.
Su moterim geriau.
Taip, būtent. Ir man pasirodė, kad moteris vairuoja atsargiau.
Bet blogai, kaip perdėtai atsargiai. Čia jau aš drįstu paprieštarauti ir man įdomu modeliai teko stebėti, analizuoti. Įdomiausiai, pavyzdžiui, kiek žiede arba sankryžai įvyksta galinių susidūrimų. Tai yra, kuomet įvažiuojama kitam automobiliui į galą. Kaip taisyklė, jeigu įvažiavo į galą, tai prieki bus vairuotojo moteris. Nes logika vairuotojo tokia, kad aš važiuoju taip tvarkingai ir priešais mane turėtų važiuoti analogiškai. Aš pažiūriu, priešais stovintis automobilis į žiedą jau turėjo įvažiuoti ir jis nuvažiuoti. Ir aš pasižiūriu į kairę pusę, pradedu važiuoti. Pasirodo, moteriškė, būdama super, super atsargi, pavažiavo 3 metrus ir dar sustabdė todėl... Vilniuje ypač padaugėjo tokių eismo įvykių, kas man įdomiausia buvo apie 30%, kuomet moterų vairuojančių skaičius išaugo, na, sakykime, 3 kartus.
Tai taip, ir 70% visų avarijų mieste vyksta, kuomet greitis yra nedidesnis nei 30 km/h. Todėl štai norėčiau papasakoti apie naują unikalią saugumo sistemą, tai unikali miesto susidarimo prevencijos sistema City Safety. Ji būtent ir veikia, kuomet greitis yra nedidesnis nei 30 km/h ir būtent tokiomis aplinkybėmis, apie kurias čia kolega ir papasakojo. Tarkim, jūs norite važiuoti į žiedą, iš šalutinio kelio ir žiūrite, kas vyksta, koks judėjimas vyksta žiedu ir judate patruputėlį į priekį. Ir tam, kad neatsitrenkti į staiga sustojusi priekį automobilį, yra sukurta šita sistema, yra speciali kamera, kuri 50 kartų per sekundę skanuoja 6-8 metrus į priekį kliūtį ir reikalui esant sustoja prieš pat kliūtį.
Automobilį yra tiek sistemų, kad realiai dabar nusipirkus patį moderniausią automobilį, pavyzdžiui, mes kai kalbėjom su automobilių gamintojais ir klausėm, sakom, tai kiek reikėtų laiko praleisti, suvokti jas ir išmokti jas valdyti. Susipažinti reikia savaitės, išmokti valdyti 3 mėnesius. Tai va čia yra jum atsakymas, pavyzdžiui, naujo automobilį. Aš nekalbu apie tos standartinius, bet kad tu suprastum, kaip jinai veikia, kiek jinai turi veikti, ką jinai turi veikti ir kaip ją sugebėt tinkamai išnaudoti.
Tai dar vieni reiškia vairuotojų kursai.
Na, jeigu pažiūrėtume užsienį gamintojai, jeigu parduoda nestandartinį automobilį, aš manau, at lenktynininkai tik gali pasakyti, kad jeigu gavo lenktynininkas gerą automobilį naują, nu tai kiek jums trunka, nu tikrai per savaitę jūs neišmokstat, nepajaučiat jo, kaip jis elgsis kelyje. Nu, aš manau, tikrai reikia ilgiau negu savaitės jį perprasti, suvokti, kaip veikia viena kita sistema.
Tai be abejo, lentynis ar nelentynis automobilis. Tai yra kitas svoris, kiti gabaritai, kitokie galingumai. Ir čia, skaitau, bet kokį automobilį reikia perprasti ir atsargiai ir suprasti, kuo tu važiuoji. Ir išsirinkti pirmai.
Taip.
Šitame sistemų miške arba gausybėje, galbūt patars ar ponas Artūras, ar jūs į ką verta atkreipti dėmesį? Kas yra, sakykime, tai, be ko jau šiandien saugus automobilis nebeįsivaizduoja?
Geriausia būtų, kad visos saugumo sistemos būtų įtrauktos į standartinį automobilio įrangą. Tuomet yra viskas aišku ir papildomai žmogus pasirinka tik komforto elementus, kažkokius priedus, kurie jam yra būtini ir panašiai. Tada yra viskas tvarkoje. Bet dėja, taip nėra. Kai kurios priedus, pakankamai brangius, gamintojai daro kaip papildomą įrangą tam, kad ta pardavimo kaina būtų atraktyvesnė.
Žinot, jūs man šito klausimą priminėt pasakymą, kadangi draugai, kolegos, ypač kai perka naują automobilį, skambina, tu man pasaky, kokį pirk. Tai tada elementariausias vienas yra dalykas. Paprasčiausiai supaišai lentelę, kurioje surašai visų automobilių pavadinimus, kuriuos jis norėtų pirkti, dėl to, kad išoriškai jam gražus patinka.
Tuomet o šitą aplinkybę yra labai svarbi.
Rašoma tokie dalykai. Kaina automobilio. Toliau rašai kūro suvartojimas, toliau rašai eksploatacinės išlaidos, toliau rašai saugos elementai ir bandai susirašyti, na, elementariai, 2 balai tau tas svarbu, 3 balai, kuomet tu tą gali susiskaičiuoti, išplėsti iki N begalybės. Tuomet nuvažiuok juos visus praktiškai išbandyk. Ir tuomet su tuo būtent automobiliu kuriuo. Nes jeigu tu pasirinksi vien tik tai tokį teorinį modelį, tu atsisėsi po to į tą automobilį, sakys, na žinai, visi nauji automobiliai, bet atsisėskite vieną. Jis bus sėdynė, nors pagaminta atrodo, bet vienam žmogui jinai patogiai, kitam yra nepatogiai.
Žinot, kaip bus, gausi kaip pošvinė.
Na, principė taip, pošvinė, kaip irgi sako, pošvinė beveik galiriai.
Beje, patogi sėdynė tai yra nepaprastai svarbus saugumo elementas, patogi sėdynė. Ypač jeigu žmogus automobilį praleidžia labai daug laiko, daug kilometrų nuvažiuoja per metus, tai ir jam tenka dirbti išlipus, tarkim, nuvažiavus tolimesnį kelią, 400-500 km nuvažiavus reikia dirbti, o po to dar grįžti atgal, tai saugi sėdynė ir patogi, tai labai.
Bet suprantat, kad mes taip gyvenam, kad darbiškai labai smarkiai turime atsižvelgti savo piniginę. Ir ta
bet mes nesame tokie turtingi, kad pirktume prastus daiktus.
Na, galbūt į piniginę be abejo, bet tuomet į piniginį įvertinus, jeigu tu gali skirti automobilį 30 tūkstančių, sakykime, tai vėlgi tu vėl turi rinktis iki tos sumos. Natūralu, aš galiu norėti nors ir turėti naujausią, sakykime, automobilį, bet jeigu finansiškai aš nepajėgus, vadinasi taip. Gali skaičiuoti, kodėl pas mus ir pasaulyje nėra populiarūs hybridiniai automobiliai, kai jie yra nesaugus. Viskas yra puiku. Vienintelis kriterijus, kas yra, kad tas hybridinis automobilis tau realiai atsiperka šiuo duomenu tas pats priusas po 10 metų par intensyvaus judėjimo mieste. Jeigu jūs nupirksit priusą ir hybridinį ir važinėsit Vilnius Klaipėd, paskaičiuokit, kada jis jums atsipirks. Pamatysit, kuro sąnaudos kiek skiriasi, pasižiūrėsit tas. Tai va esmė, kad tu turi skaičiuotis praktiškai pajausti automobilį. Kai esmė, kaip sakykim, su instrumentu arba su bet kokiu daiktu, tu gali jį apžiūrėti teoriškai, susiskaičiuoti, praktiškai pajausti ir tada tik priimsi sprendimą. O varijuoti yra tai pilna. Eikit, klauskit pardavėjui. Pardavėjas nepaaiškina. Pasisamdykit sportininką, kad parodytų. Sportininkas pasakys, šitas automobilis toks ir toks. Nu, blogas tuo ir tuo. Nepatogus tuo ir tuo. Nu, ir turės kiekvienas, sakykim, tada nuomonę apsisprendimą.
Pakalbėkime apie mitus šiek tiek. Ar mitas yra, kad didelis saugus automobilis yra, galime čia dėti lygybę ženklą? Didelis lygus saugus.
Ką mes turime omenyje saugus sau, saugus keleiviam, saugus prieš važiuojant.
Prieš
nes
yra tokia savoka dabar nauja ir
saugus, tai reiškia, aš saugus, bet važiuoju kaip su tanku.
Yra tai, pats saugiausias taip, yra pats saugiausias yra tankas transporto priemonė.
Bet yra dabar tokia savoka, draugiškas automobilis.
Friendly, jo, yra friendly.
O kas tai yra? Kas yra draugiškas automobilis?
Tai friendly, pavyzdžiui, sakykime, automobilį anksčiau gamindavo ir darydavo tyrimus tik tai saugumui, tai yra tiem, kas yra viduje. Tai yra, pavyzdžiui, man, keleiviam, vairuotojai keleiviam. Po to buvo įvedama pavojingumo savoka. Tai yra, kaip automobilis pavojingas kitiem. Tai yra kitam automobiliui. Jūs įsivaizduokit, jūs galite parinkti mažą miesto automobilį su visomis saugos pasyviosiomis priemonėmis, aktyviosiomis saugos pagalvės sudėsit. O aš važiuosiu su tebūnėtu Azylu, pagamintu 70-ais metais, aš numušiu tą automobilį ir net nepajausiu jo, na, bus kaip tame anekdotės, kibiras, na, nu, aš tau sakiau. Taip, jeigu vertinsim, tai galim labai suklysti, todėl buvo kuriama sąvoka, kad tas friendly, tai yra draugiškas, kuris apimtų ir saugumą viduje esantiems, ir pavojingumo išvengiamumą kitiems. Jeigu pamenate, anksčiau matydavot miestuose džipus su apkarstytais metaliniais lankais. Nu, logiškai iš pradžių buvo, tai jeigu trenksis kas nors į mano džipą, taigi sudaužys, sulankstys, tai geriau aš lanką uždėsiu, numušiu ar briedį ar kažką, tai bus žymiai saugiau.
Psichologiškai bent jau taip atrodo.
Taip, uždrausta dėl to, kad leidžia tik plastikinius. Kodėl automobilyje atsirado dabar plastikinių detalių? Įsivaizduokit, ar jums su plastiku trenktų, ar su metalinė skarda. Todėl visi stengiasi ir automobilio priekį. Europos NCAP programa naujų automobilių bandymo įvedė naujus kriterijus. Tai yra pavojingumas dviratininkam ir pėsčiajam, kuriuo žiūrima, kaip atsitrenkęs automobilis sužalos tą pėstį. Ar jis turės pėstysis, kur lengvai kristi nuo automobilio, ar kai. Vėlgi, pasakyti, kad didelis automobilis yra saugus, nu, tai yra neteisinga. Visų pirma, sakykime, jis gali būti ir saugus, bet ir pavojingas. Antra gali būti, aš dar 2000 metais dariau tyrimą ir žiūrėjau, kaip Lietuvos parkas, pavyzdžiui, pagal ilgį automobilį yra 4 metrų, 3 metrų, kiek realiai avarijose žūsta. Sakykime, mažuose automobiliuose ir didžiuose. Na, elementrus pavyzdys. Ilgas automobilis yra ilgas, sakykime. Bet mažiukas atvelekia dideliu greičiu ir trenkiasi į vairuotojo durelės. Vairuotojas neprisegė saugos diržo, automobilio masė 1000 kg to mažiuko, vairuotojas atsiduria ant keleivio sėdynės, sudaužyta galva, viskas, lavonas. Nors jis buvo didelis, jis galėjo būti penktas BMW. Tai va tas va toks kriterijus, net ir gamintojai stengiasi vertinti tik tai automobilius, tos pačios klasės savo lygmenyje saugumus.
Nes taip lyginam.
Būtų nelogiška, jeigu, sakykime, na, futbolo varžybose rungtyniautų 8-mečiai jauniai, sakykime, su profesionalais. Arba sporte, galbūt, aš nežinau, manau, sporte irgi. Na, viena klasė važiuoja savo lygmenį, kita klasė važiuoja savo lygmenį ir tie jauni sportininkai, na, jie jau patobulėje gali važiuoti.
Kaip visgi sporte? Sporte nėra labai didelių automobilių. Važiuojama turbūt tokiais į posūkį lengviau telpančiais automobiliais, greitais automobiliais ir jie pakankamai saugus.
Jie saugus, nes ten yra
vairuoja saugiai.
Įmontuota speciali saugumo, reiškia, įranga.
Karkasas vadinamasis.
Karkasas vadinamasis, saugos lankai, visai kitos sėdynės, kitokie diržai, tai yra nu, specifinis automobilis, specialiai tam ruošt, specialiai tokiam dalykam, kur kasdienai mums nereikia. O žiūrint kasdieninį automobilį, tai aš skaitau, kad jau kai pasikartosiu, kad kiekvienas turi tą automobilį savo išsirinkti. Aš, pavyzdžiui, nesuprantu tokios nuomonės, požiūrio tokio, nes vien ir mano draugai, sakyčiau, aš pažiūriu, kiek jis kilometrų į metus nuvažiuoja ir pažiūriu, kur jis važiuoja. Jis perka naują džipą, bet jis važiuoja asfaltu iš savo gyvenamo namo iki ofiso. Ir važiuoja atgal. Nuvažiuoja dar kažkur.
Nereikalingas.
Klausimas, bet jam patinka. Jis ne medžiotoja, jis ne žvejys. Jis vairuoja tokį automobilį.
Bet vat patinka ir ta aplinkybė
nu,
labai svarbi.
Nu, jam patinka, bet ir tu neįrodys, sakyčiau.
Kadangi aš turiu tokį vieną automobilį panašų, galiu pasakyti, kodėl aš pirkau. Pavyzdžiui, šeimoje yra 3 maži vaikai ir aš turėjau prieš tai sedano ir universalo tipą. Sudėti vežimėlių ir visų daiktų paprasčiausiai neįtel. Miniveną galvau pirkti apie miniveną, bet kadangi namas yra posūkiai už kalno na, ir jis nevalomas kelias, tu jį, sakykime, na ir važiuoti ir nuslysti ir užpusto ir neišvažiuoti.
O, tai čia kitas klausimas.
Tai praktiškai aš tą pasinaudoju labai retai, bet aš žinau, kodėl aš tą automobilį pirkau. Ir praėjusią žiemą, kaimynai gyvenam penkiesi, tokiam jau, nu, Vilniaus ten yra miestas skaitosi, bet retai valomas, sakykim, tas rajonėlis. Kaimynai su Volkswagenu, su Audi užbuksuoja, neišvažiuoja. Tai ką tada imi, kaip sako, lentinį ant šlipso ir tempi į kalniuką, kad išvažiuotų.
Bet saugumo kriterijus tame buvo kažkoks?
Saugumo kriterijus buvo, sakykim, galbūt taip, kol šeima, žmona, vaikai galvoja yra, na, tebūnė, važiuoja, tiesa, tenka dar toli važiuoti iki Nidos. Vilnius Nida per metus nutenka nuvažiuoti apie 20-30 kartų su tuo automobiliu, tai kuro sąnaudojimas jis tikrai nėra efektyvus. Užpilus pilną baką, pirmin atgal suvažinėti, tikrai yra neefektyvu. Paimtum bet kurį kitą automobilį dizelinį, tu sutaupytum žymiai mažiau kuro. Tikimybė, kad eismo įvykyje pateksi magistralėje, na, ar džipui, ar tam yra panaši, sakykime.
Tai, kad psichologiškai jūs geriau
psichologiškai
jaučiatės
važiuodamas. Aš galbūt, sakykime, ne taip, bet žmona važiuodama ir vaikai, jie tą jaučia, kad vat didame lesnėme automobilyje aš jaučiuosi saugiau. Bet vėlgi, jeigu pasakau, jeigu į tave trenksis sunkvežimis, tada, ai, nu, gal tada ir ne. Tai yra toks vidinis savęs apgavimas. Galbūt daugiau reikia stebėti kelią ir elgtis tvarkingiau, o ne tai, kad tikėtis, kad tave numuš ar nenumuš.
Taip, bet jeigu jūs turite vaikų, tai kaipgi juos, jie ten važiuoja toje galinėje sėdinėje? Ar ten yra tvirtinimo kažkokie
yra,
kabliai?
Yra,
nes tai yra labai svarbu.
Yra
pas
vaikai,
metu žmonės klausia apie tai labai dažnai. Ar yra,
yra
ISOFIX
yra,
tvirtinimo kabliai?
ISOFIX sistema yra, bet pas mane, kadangi vienas sėdė, yra trijų didžių kėdutės. Vienas yra sūnui nuo 10 metų, kita yra su ISOFIX sistema ir mažai dar yra lopšinė sistema. Taip kad realiai tris vaikus susodinti į mažesnį automobilį, kuris yra pas mane mažesnis, na, gale faktiškai neįmanoma, nes vien saugos kėdutės tris sudėti, tai yra neužtenka.
Ne, tokiam variantui pritariu.
O kaip integruotos vaikiškos kėdutės?
Integruotos vaikiškos kėdutės, sakykime, pagrindė trys automobilių gamintojai, kiek man berods, aš negaliu visų tai Volvo turi, Lexus berods turi ir Audi, lyg tai planavo ar BMW, kažkurie tai iš jų idėjo. Tai yra vairuotojo sėdimą sėdinę, jinai išlieka normali, keleiviai išlieka normali, bet gale sėdinčios jos pasidaro kaip vaikam. Tai yra pasikelia apatinė dalis ir vaikas gali jas atsisėdęs.
Taip jos labai lengvai transformuojamos ir reikalui esant jos sulankstamos ir,
taip,
ir tampa tiesiog
man teko matyti, kad
labai patogios.
Automobilyje maksimum buvo įrengtos dvi.
Taip, dvi.
Tai jeigu va tai yra, nes paprastai automobiliai, jeigu yra, kaip sako, na, trys jau daugia vaikė šeima, tai turi pliusų į darželį nuvest, bet kurį gali, bet tada turi jau problemų, kaip juos nuvežti tenai, su kuo sudėlioti. Nes tos kėdutės jos atsikelia, viskas labai patogu, viskas yra taisyklinga. Bet vėlgi, vienas minusas galiu pasakyti, tos kėdutės paprastai būna skirtos laikotarpiui vaiko nuo 4, galbūt netgi nuo 5 iki 11 metų. Aišku, tai yra gana ilgas laiko tarp. Bet jeigu vaikas tuo metu būna mažesnio ir didesnio ūgio, labai sudėtinga būna priderinti šoninį saugos diržą.
Tuomet, tam yra papildomi dar dalykai.
Vat jeigu būna papildomi, taip, taip. Tada gali gerai. Vat dabar jeigu pereina dar pamiršom galbūt paminėti, vat važiuoja sportininkas, pažiūrėkit, kaip jo atrodo sėdynė.
Na taip.
Jinai visa padaryta, kad smūgio atveju galva neitų į galą. Aš prieš pusę metų dariau eksperimentą, vaikščiau po Vilniaus kiemus gatves ir stebėjau, kaip automobiliuose būna sureguliuota galvos atlošai sėdynėse. Tai jūs įsivaizduokit, nu negali būt, kad žmona ir vyras vieno daugia arba visi važinė nuleistais. Arba, nu kaip taisyklė, va jūs pereikit ir pažiūrėkit. Ir
mažai kas kreipėsi dėmesį.
Ar nors vienas reguliuot, o kam to reikia, sako.
Tai yra žinios, vėlgi, ar ne?
Ir va tas va, lenktynininkai, sakykim, kuomet žmonės kreipiasi, natūralu, sakykim, jeigu aš noriu, kad mano žmogus išmoktų gerai plaukti, aš prašau sporto profesionalo trenerio, kad pamokytų taisyklingą arba to žmogaus, kuris žino. Tai, sakykime, mes automobilių inžinieriai dar kartais net ir, sakykime, nupyksta man tų automobilių žaliųjų judėjimų, kurie skatina. Įsivaizduokit, ateina žalesis ir sako, automobilis turi būti saugus. Nori saugus, kad būtų, turi įdėti saugos pagalvės, statramščius. Turiu, tu augini masę. Jis automatiškai didėja masę.
Taip, ir valgo daug.
Noriu, kad būtų ekologiškai. Dėk katalizatorius, dėk tą. Tai iš vienos pusės verčia daryti saugų ir ekonomišką, iš kitos pusės tau krauna. Tu dėk papildomus. Taip kad, nu, čia
svarstyti. Iš tikrųjų, tai reikia sutikti su jumis. Ir šitos opcijos yra diferencijuotos. Opcijos, kurios susietos su saugumu ir yra būtinos, jas įdeda į automobilio standartinę įrangą. O štai opcijos, kad neperkrauti apie tai, kad tamstos ir pasakojate, kad nepadaryti iš automobilio kosminio laivo, kad valdymo prietaisai būtų maksimaliai paprasti, kad vairuotojas galėtų susikoncentruoti į saugų vairavimą, o ne ieškoti mygtuko kažkokio ir tada velnio išduoti trekti.
Gal dabar jau tie laikai praeina, kai ateina žmogus ir sako, tu man pilną faršą, dok? Sakė, aš pinigų turiu, iš šimodano ateina.
Viską
sako,
duokite.
Jis nežino, ar jam reikia ir kas ten gali būti. Sako, tu man pilną fašą. Būdavo tokia.
Papasakosiu, kadangi priminėt istoriją, kai aš buvau studentas, rašiau daktarinį ir teko dirbti japoniško automobilių konsultantu. Buvo 95 metai, atvažiuodavo iš tarybų buvusios sąjungos šalių ir skambina jis draugui, perka džipą ir skambina draugui ir klausia, pas tave tas yra, yra, pas tave tas yra, jis manęs klausia, sako, kas dar yra, sako, yra navigacija. Tais laikais, 94 metai, navigacija, nu, praktiškai niekur jinai neveikdavo.
tinka, sako, dėkit man šitą, sakau, bet jinai niekur neveiks, nesvarbu. Jis skambina ir sako, žinai, pas tave navigacijos nėra. A kas čia toks per dalykas? Sako, grįšiu, aš tau parodysiu.
Kuris neveikia.
Tai va, o apie navigaciją vėlgi, pavyzdžiui, sakykime, vairuotojas, sakykime, dabar nusipirkė automobilį, daugumą turi. Paklauskit, pereikit per vairavimo mokyklas, kuris sugeba paaiškinti, kaip tai elgtis. Nu, o jau sako, regitroje to neklausi. Tai vadinasi, to nereikia.
Na kągi, aš tikrai dėkoju jums ir priminsiu klausytojams, jog šiandieną mūsų studija įdomiai apie saugų eismą, saugius automobilius, diskutavo ir kalbėjo Henrikas Kazakauskas, lenktynininkas, sporto meistras, Artūras Stankevičius, bendrovės Sostena, pardavimų vadybininkas ir ekspertas, ir Vigilius Sadauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto transporto katedros docentas. Ačiū jums, ačiū, kad apsilankėt ir davė tikrai gerų patarimų mūsų klausytojams.
Saugių kelionių.
Gerą kelią, ja.
Jo, aš tik norėčiau baigdamas pasakyti, kad yra sakoma, vyras turi tris krizes. Nėra darbo, nėra moters ir lengvai įbrėžtos automobilių durelės. Linkiu visiems, kad būtų kuo mažiau įbrėžto automobilių durelių.